Наука-2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 24 юли.
За отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй наречения клас прослушка. Веки предлагам да започнем. Добър ден на всички. Пресконференцията, поводът на пресконференцията днес е представителите на работодателските организации да обосноват своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй наречения клас прослужено време. Нека да представя първо нашите гости. Господин Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Господин Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара. Господин Цветан Симеонов, председател на Българско търговско-промишлена палата. И господин Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Предлагам да започнем с господин Васил Велев. Заповядайте, господин Велев.
Уважаеми госпожи и господа, днешната пресконференция, на която ви поканихме, благодаря ви за участието, е свикана във връзка с обществения дебат, който се провежда за и против отмяна на класовете, но темите са още две: механизъм за минималната работна заплата и минимални осигурителни доходи. Или по-общо казано, сбърканата политика по доходите у нас, която се провежда под натиска, за да не кажем рекета, на синдикатите, която сбъркана политика по доходите всъщност насърчава мързеливите да мързелуват, унижава работливите и кадърните и ги гони в чужбина. Синдикатите не спряха да търсят начини как без да работим повече да станем по-богати. Какво ли не измисляха? Последният им хит е, че имало 20 милиарда печалби в компаниите и ако те се намалят, ще увеличат заплатите. Пропускайки факта, че там където има печалби, заплатите са увеличени и те са много над средните. И че печалбите, тези 20 милиарда, се правят в 1-2% от всички компании. И че акционерите също имат право на доход. Защото в синдикалния приватизационен фонд има близо 100 000 акционери, които си внесоха боновите книжки. И питайте ги какъв е доходът срещу това. Защото в България има 2 милиона и половина акционери. И 2 милиона и 200 хиляди наети по трудови договори. Дали акционерите също нямат право на възвръщаемост на инвестициите? Другия им шлагер беше как процента на компенсация в брутния вътрешен продукт е много нисък. Оказва се, че той е най-висок в Централна и Източна Европа и на Балканите. Единици страни има, които имат по-висок процент на преразпределение от нас. И твърдо е най-висок като ръст за последните 10 години. Ние имаме ръст 7,5% на процентни пункта на компенсацията на труда в брутния вътрешен продукт. Средноевропейския ръст е 0,5%. Друг, трети хит беше как производителността на труда у нас е много по-висока, отколкото са заплатите усреднено за Европейския съюз, което пък е абсолютно грешна теза, тъй като реалната производителност на труда на отработен час в евро у нас е едва 15% от средноевропейската. Данни за това сме посочили от Евростат и сме ги сложили в сайт. Ако някой не ги разбира, нека да се обърне към доцент Теодор Дечев. Надлежно ще му бъде да обяснено, но да казва, че това е лъжа само защото не го разбира или не му харесва, извинявайте, не го приемаме. Изобщо синдикатите приличат на човек застанал на брега на реката и който говори на водата течи, течи. Тя си тече и без това. На този първи слайд е ръста на средната работна заплата от 2006 година. Виждате, то е около 3 пъти. Всеки може да раздели 1006 на 349 да види какъв е ръст. Какъв би бил ръста на средната работна заплата, ако той зависеше само от класа, който е 0,6%. Ето го какъв би бил. Това число долу вдясно. 373. Ако ръста зависеше от синдикалния клас за прослужено време, щеше да е 373. Той не зависи от това. Той зависи от други фактори, както е в пазарната икономика, и затова е 1006, а не 373. Вместо да търсим решение как да ускорим икономическия растеж, как да повишим производителността, как да повишим уменията и трудовите навици на хората, ние се занимаваме с измислене на начини как да работим по-малко и да получаваме повече. Няма такива начини. Единственият начин е да се работи повече и по-добре и да се краде по-малко. Това е начинът за повишаване на доходи. Тук е показан по години как е протичал ръста на средната работна заплата. И е сравнено отново с 0,6% въпросния задължителен клас за прослужено време. Вижте, даже в годината на остра криза, когато брутният вътрешен продукт се срина с 5%, е имало ръст на средната работна заплата с 6,4%. Къде е 0,6 клас, къде е 6,4, повече от 10 пъти разлика. Даже в годината на най-остра икономическа криза. Преди кризата е стигал ръста до такива космически величини, като 26,5%. Всичко това са данни от националната статистика, вие ги имате пред себе си, имате и таблиците с линкове към съответните страници на националната статистика. Ако някой тръгне да обяснява, че това са лъжи. Ето още една лъжа на синдикатите. Те казват, няма такова нещо. Клас, то много отдавна е много различно. То е за трудов стаж, не е за трудов стаж, а е за опит. И е нещо съвсем различно, нещо, което го има в другите страни. Всъщност, аз ще помоля една публикация да прочетете, която ще направим в нашия сайт. Ще изпратим и на всички вас с добросъвестен анализ на това какво има в другите страни. Всъщност няма като при нас никъде другаде, освен в Венецуела, Боливия и Камбоджа. Венецуела, Боливия и Камбоджа. Там, където има нещо подобно, то се договаря в колективните трудови договори. Нещо, за което настояваме и ние. А вижте какво пише в нашия нормативен акт. Значи, за трудов стаж се зачита стажа, признат по реда на кодекса на труда, през времето, което работник и служител работи и продължава да работи в предприятието, в това число на различни работни места и длъжности. Тоест, за какъв придобит опит говорим, като са различни работни места и длъжности. Очевидно, това си е стажа за прослужено време в едно предприятие. И това е текста на действащата наредба. Но синдикатите лъжиха. И сутрин, и вечер, и по телевизията, и по радиото. Най-накрая излъгаха премиера. Как ще ли да замръзнат заплатите? Как ще замръзнат заплатите? Нали видяхте на предишния слайд каква е разликата между ръста на заплатата, която се осигурява от класа, и реалния ръст на средната работна заплата? Как ще ли да се намалят заплати? Не само ще замръзнат, ми ще се намалят, като нашето предложение беше и е класа да се включи в основната заплата. Т.е. правилно да се каже, че основните заплати ще се увеличат, а не че заплатите ще се намалят. Заплатите ще се запазят, основните заплати ще се увеличат. Толкова по класа от АИКБ. Тема минимални осигурителни доходи. Тук виждате ръста на минималните осигурителни доходи и на средните, значи среден осигурителен доход за периода 2007-2017. Какво показва тези колонки? Показват корелация 0 между административно или по някакъв друг начин определен ръст на минималните осигурителни доходи, така наречените прагове, и реален ръст на средния осигурителен доход у нас. Ето вижте, 2008 година, 10% прагове увеличение договорено, реално, понеже икономиката е вървяла добре, средния осигурителен доход е нараснал с 25%. И следващата година, в тази година, когато всичко е било цветя и рози, сме договорили много голям ръст на тези минимални осигурителни доходи, 26,6%. Избухна кризата, вижте какво реално се е случило обаче. Нараснали се с 10%. Следващата година сме договорили да нарасна с 4,9, нараснали са с 2,8. Много е интересно последните две години какво става. 2005 година, по време на преговорите за 2006 година, ние казахме, че ако административно се разпрострат минимални осигурителни доходи, нарастването в икономически дейности, които няма споразумение, ние повече няма да се споразумяваме. Не само, че бяха разпространени административно, но бяха разпространени с манипулативно висок процент, като беше сложен процент такъв, който съответства на минималната работна заплата и в икономически дейности, където бяха договорени по-ниски модове от синдикати и работодатели. В резултат на това беше договорен 1%, а разпространен много по-висок административно в дейности, в които нямаше договорени, а именно 8%. Вижте какво стана с реално в икономиката. Нараснаха с 6 осигурителния доход. 8 е задължението командата, нарастването е с 6. И ние тази година, 2016, отказахме преговори и няма нито едно споразумение за минимални осигурителни доходи, което да важи за тая година. И затова средният минимален осигурителен доход нарасна с 2,5% единствено за сметка на административно увеличение ръст на минималната работна заплата. Тогава чухме какви ли не вопли, ще се продъни бюджета, ще стане страшно, няма да се съберат осигуровки, всички ще осигуряват на минимална заплата. Ето какво се получава първите 5 месеца. Имаме ръст 6,20%. При команда 2,5 имаме ръст 6,20%, защото икономиката расте, а не защото някой е казал колко да бъдат средните осигурителни доходи. Тоест, корелацията е нула. Затова ние отдавна призоваваме за отмяна на минималните осигурителни доходи, механизъм, който отново има само в нашата страна и който води до обратни резултати. Това е ръста на средния осигурителен доход, даден по друг начин. Виждате, кривата се променя в зависимост от това колко бързо расте икономиката, а не колко и заповядат с минимални осигурителни доходи да расте. Тук е още по-показателно какво е събрано, защото средния осигурителен доход е едно, но колко човека го плащат е друго. И ето какво се получава сумарно. Ръста на приходите от социални и здравни осигурителни вноски за първите 5 месеца, за които има информация в статистиката. Като забележете, тук е изчистен ефекта на увеличението с 1 процентен пункт на осигурителната тежест. Иначе са около и над 14% ръста на събраните осигуровки. Тоест, в годината, когато беше заповядано 8%, имаме нарастване от порядъка на 4-5 на събраните приходи, бюджета от осигуровки. В годините, които имахме команда, заповед 2,5, нарастването е 10. Тоест, командната икономика беше, сега е пазарна, не става с команди. Няколко думи за минималната работна заплата. Тази графика сме показвали друг път. 2017 са прогнозни стойности. Другите са отчетни. Виждате инфлацията най-отдолу, след това е брутния вътрешен продукт, ръста му, след това е средната работна заплата и след това е административно определената минимална работна заплата. ние си въобразяваме, че с заповед може да се нареди на икономиката. Ето за последните 3 години картината. Имаме отрицателна инфлация, номинален ръст на брутния вътрешен продукт 10%, на средната 20%, 35% на минималната работна заплата. Ето къде сме ние българите. Имаше такава рубрика. В Европейския съюз съотношението минимална към средна работна заплата е 43%. Тук е дадено по последни данни средна, но претеглената минимална работна заплата за страните, където има минимална работна заплата въобще, и средната работна заплата, средно претеглена за страните, където, за всички, за тези страни, в които има минимална работна заплата, за да е относимо. 43 и 40 е съотношението. При нас в момента е 50,55 средната колона. Показано е и как се изчислява. Заради класа прослужено време, понеже нискоквалифицираните хора, те им е приносим опит, защото няма никакъв опит. Никакъв опит се пренася лесно. Общ работник, неквалифициран труд, където и да си, ти си си пренесъл нулевия опит. И там положението за трудов стаж важи. Средният трудов стаж е 20 години, по 0,6% 12%. Вижте какво е обещано в програмата, която ние подкрепихме. Правителствената програма, а преди това в предизборната платформа на ГЕРБ. Края на мандата, т.е. 2021 година, го разбираме. Средната работна заплата 1500, минималната работна заплата 650. Забележете, че това съотношение е точно 43 и 33, т.е. както е средно в Европа. Т.е. трябва икономиката да порасне. Трябва да видим как да направим, че да порасне по-бързо. Средната заплата да стане 1500, за да може да плащаме 650 минимална заплата, а не обратното, защото заповядайки по този начин, вижте до какво се стига. В момента само в София ние сме горе-долу европейци. Но останалите места, особено вижте в Видин, Благоевград, Кюстендил, около и над 80% е съотношението на минимална към средна работна заплата. Това е геноцид, това е расизъм. Това е политика и геноцид към неквалифицираните, нискоквалифицираните и расизъм към ромското население. Защото те не могат да бъдат наети на такава заплата, защото не могат да изработят. Икономиката не позволява. Равнището на заплащането е важен фактор. Средното равнище и според Международната организация на труда, когато се определя минимална работна заплата. Това са отчетни данни, последните, с които разполагаме. Тоест, последното 3 месече на 2015. Сега ситуацията е още по-лоша. Но за това ще научим по-късно. Приключвам с две картинки още. Тук показваме как, връщам се към класовете, как неквалифицираният труд се оценява по-високо от нас, от квалифицирания. Как един общ работник, портиер или хигиенист получава по-висока заплата от млад учен. Имате текста, имате сметките. Тук показваме как за равен труд се плащат различни заплати и се дискриминират младите хора. Имате сметките за равен труд, различно възнаграждение. И тук показваме до какво води всичко това. Отлив на чужди инвестиции. Слушайки синдикатите, провеждайки такава политика по доходите, ето го резултата. Последните години имаме ясен тренд на отлив на чуждестранни инвестиции. Това високо стълбче 2014 година е заради единична голяма милиардна инвестиция в Лукойл. Трябва да разделите 2013 и 2014 и ще видите, че този ясен тренд не е от вчера. А това е още по-тревожно. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в България. Разходите спадат последната година с минус 28% близо, първото тримесечие на тая година с над 38% е спада. Това, за което ние говорим, ние изяждаме бъдещето си развитие. Аз ще спра до тук, но може би изпреварвайки въпроса ще кажа, не, ние няма да сваляме правителството. Обратно, ние го подкрепяме със всички сили. Реформите сме изборили тази презентация. Имате реформите, които са обявени и се провеждат и ние подкрепяме. В средното образование, в висшето образование, в трудовата миграция, за по-добро регулиране, медицинската и трудовата експертиза, инвалидните пенсии, в здравеопазването. А това са реформите, които очакваме да се провеждат и които ще подкрепим също.
Благодаря на господин Велев. Нека да чуем сега и господин Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камера по въпроса.
Уважаеми дами и господа, ще бъде доста по-кратък. Вие имаме изчерпателното изложение, което е, разбира се, виждате, подкрепено с изключителна статистика, така че всеки от вас може да си направи съответните изводи. Ще кажа следното. Ние не сме против годишните добавки върху заплатите. Ние сме против начина, по който те се начисляват административно върху заплащането. 2016-2017 първо тримесечие, заедно тримесечията, говоря, средната работна заплата е нараснала 9,8 на 100, което средно е 100 лева месечно, което непрекъснато бълват синдикатите. Което означава, извинявайте, 16 пъти повече от административно наложената добавка от 0,2 на 100. 16 пъти ние сме увеличили повече средната работна заплата. Брутният вътрешен продукт е нараснал само с 3,6 на 100. Тоест 2,5 пъти от средната работна заплата. Не искам да ви пояснявам какво означава това. В България ученето през целия живот обхваща само 2 на 100 от заетите. Докато средно за Европа то е 12 на 100. Ние ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, все повече с ниски умения и компетентности, които пъдат инвеститорите. Сриват в инвестициите, в това число и чуждестранните, следствие липсата на квалифицирана работна ръка, умения и компетентности и хора, които спазват технологичната дисциплина. Ние възпитаваме, цитирам господин, избещах да кажа Васко, господин Велев, ние възпитаваме търтеи, действително, които желаеме, които непрекъснато искат, без да дават. Някои социални партньори, яхнали умиращия кон на популизма и експлоатирайки страха на политически елит от протеста, представляващи, забележете, 11,6 на 100 от заетите в икономиката. Но колко са гръмогласни. Налагат своите ретроградни виждания за една все по-изоставаща и по-изоставаща България. Предложение до министър-председателя. След като реши, че трябва да бъдат запазени добавките, ако намира, че е коректен, да въведе отново доплащането за прослужено време и за държавните служителите, което той го отмени 2012 година. За да няма дискриминация. Второ, както въведахме административно определение на минимална работна заплата, минимална пенсия, добавка за прослужени години, минимален осигурителен доход, таван на пенсиите и така нататък, все административни решения, икономическата практика да направим същото нещо, задължително увеличение на инвестициите и задължително увеличение на брутния вътрешен продукт. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Данев. Господин Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата. Заповядайте да чуем и вашето виждане.
Благодаря. Добър ден от мен на всички. Статистиката е доста показателна. Аз ще се концентрирам върху принципите, които за не експертите в тая област като че ли не са известни, а за експертите, което смятаме, че синдикатите би следвало да бъдат толкова години вече занимава с тия неща, да ги знаят много добре. Първо, нека да се знае, че заплатата е престация за положен труд, количество и качество. Само това е измерителя на една заплата. Била тя средна, била тя минимална работна заплата. Няма възможност да се разпредели нещо, което не е произведено. Трябва да бъде ясно на всички. Другото означава да вземем от по-производителния работник в едно предприятие, за да дадем на някой, който с по-голям стаж, но работи по-малко от по-производителния работник. Другото означава, беше споменато от колегата Велев, то е нормално централното представяне на нещата със статистика да стане това нещо, но отново всички са единодушни в обществото, че не трябва да има дискриминация в заплащането. Виждате в цял свят това е тенденция между мъжете и жените. Защо трябва да правим дискриминация между по-възрастните работници и по-младите? Единствено качеството и количеството на труда трябва да бъде измерител. Нямаме причини да обясним защо на един млад работник му плащаме по-малко, понеже вчера е дошъл, само че той е завършил вчера и колкото и да ни е дефектно образованието, все пак е по-наясно с новостите в сектора, се предполага. Означава да се, ако искаме да заплатиме нещо, което не е изработено, означава да се посегне на резервите на фирмите, да се посегне на тия средства, които се отделят за развитие и иновации във фирмите, което обрича фирмата в крайна сметка на провал, на неустойчиво развитие, на пускане на пазара. Ако това искат синдикатите, нека да продължават със своите действия и препоръки към управляващите за административно въздействие върху доходите. Във всеки случай заплатата не е, какво не е работната заплата, в това число е минималната работна заплата. Позволявам си заедно да ги представям нещата, за да не губим време. Пак казвам, макар и минимална, работната заплата е възнаграждение за положен труд. Тя не е обезщетение заради това, че някой е паднал под линията на бедност. Има си такива плащания в социалната сфера и те имат друг характер, друг източник и други цели. Това не е компенсация за висока инфлация. Също. Има си, ако в колективния трудов договор го има, нека да се направи. Но това е зависимост и понеже е договор, трябва да се изпълнява. Понеже е поет ангажимент, трябва да се изпълнява. Но преди това работодателят си е направил сметка и си направил разчетите, дали ще може това нещо да го постигне или не. И това също не е, тук искам да кажа, че ние също правим компромиси, това също не е компенсация за изпреварващия ръст на средната работна заплата. Но ние, тук работодателските организации, виждате, че правим един такъв компромис в позициите си, съгласни сме в рамките на средното съотношение между европейска, в онези страни в Европейския съюз, които имат минимални работни заплати, съотношението средна работна заплата, минимална работна заплата, да го приемем като един измерител за България, макар че в някои случаи може средната работна заплата да е по-малко нараснала или повече нараснала, а производителността да не съответства на това нещо в съответното предприятие. Това е също сериозен компромис. Тук ще спра моето изложение и ако има нужда, отново ще допълня.
Благодаря на господин Симеонов и да чуем господин Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Заповядайте, господин Домощиев.
Аз ще бъда кратък. Мисля, че с тази презентация, която господин Велев и ви предостави и тази статистика, тези цифри, също така и от изказванията на колегите от БСК и от БТПП, мисля, че на всички тук в тази зала стана ясно какво е положението с трите проблема, които дискутираме. Минимални осигурителни доходи, минимална работна заплата и така наречения клас за прослужено време. Но като моя лична позиция и позицията на КРИБ е ясно, че подкрепя всички предложения, които тук пред вас изтъкваме от страна на работодателските организации, но като моя лична позиция бих искал да кажа, че синдикатите са вредни за България. Синдикатите пречат за развитието на икономиката, за развитието на държавата и реално, пречайки на развитието на икономиката, те пречат и в социалната сфера и във всякакви други сфери на обществения живот. Ако сега беше 1990 година или 1991 година, може би вие щяхте да ме оборите. Аз също не бих изтъкнал това нещо. Но сега, 27 години по-късно, вие може да видите колко са нараснали синдикатите. Не, те са вече пред изчезване. Но продължават да имат тази деструктивна роля, каквато имаха през тези 27 години. Знаете колко предприятия с силни синдикати затвориха. Ето, даже Кремиковци да погледнем, или БДЖ погледнете, което виждате в какво държе, или мога примери да ви дам много, или Мини Марица Изток, където синдикатите са на входа и на изхода и диктуват и управляват тези предприятия. Там, където няма синдикати, бизнеса върви, предприятията се развиват. Не случайно на много места, където са успешни компании, ги няма. Ние се превърнахме в една синдикална република през тези години. И сега пак забелязвам едно връщане към началото на прехода с синдикати на входа и на изхода на предприятията, само че вече не са на входа и на изхода на предприятията за наша радост, но са на входа и изхода на държавата. Какво е това да ходят при премиера с неверни данни, информация, с стачни комитети, заплахи и така нататък. Ние май наистина се върнахме към мутренските години. Това не е нормално. И вице-премьер, който отговаря за икономиката, и те застанали зад гърба му да се извинява, каква голяма грешка бил направил. Синдикална република България, това се превърнахме ние. Няма как така да пораснат доходите на хората, няма как така да расте икономиката, ако всичко ще става под диктовката на синдикати, популисти, комунисти и така нататък. Цифрите говорят сами по себе си. И само искам да добавя още нещо, което колегите мислят, че пропуснаха, когато говорим за клас послужено време. Освен несправедливостта, която поставя в неравнопоставено положение младите специалисти и възрастните служители и работници, и където ние предлагаме едно много джентълменско решение. Всичко, което се плаща в момента, включително с класовете, да се превърне в работна заплата, така че никой да не бъде ощетен, което всеки един обикновен човек ще го разбере. По този начин и бюджет няма да пострада, и нищо няма да пострада от този акт, но ще даде една справедливост. Но също така всички предприятия в България, вие знаете ли колко страдат и какво представлява това ти да държиш хора на работа, които цял ден да се занимават, да начисляват класове и да смятат и така нататък. Всеки един назначен, новоназначен идва с трудовата си книжка, с класовете, всичко това трябва да се смята, някой напуска, трябва да се издават бележки, документи. Просто това е поредната бюрократична тежест и административна, която ние на всичко отгоре и плащаме, защото това нещо струва и пари за тия фирми. Те вместо да ги инвестират в развитие или в подобряване на условията за работа или нещо друго, те плащат да смятат класове. Защото така искат синдикатите. И защото има един кодекс на труда, който от панти век. И който е създаден през комунизма, а ние живеем в комунизма. Ето, цитираха Венецуела, Боливия и Камбоджа. С такива държави се сравняваме ние. И даваме за примери. Аз имам 5 завода в щатите и да ви кажа, такова чудо няма. А те твърдат, че го имало това и в щатите. Синдикат. Този ден четох изявления по медиите, щях да припадна. В 5-те завода ние си задържаме добрите работници с това, че им даваме добри заплати. И тези заплати растат спрямо качество на труда на всеки един. Нямаме такива класове, отчисления и така нататък. Пълни лъжи. Почнаха да разбират и от Америка. И ще завърша с едно нещо. Баща ми, дядо Петър, е на 75 години и продължава да работи в едно от нашите предприятия като директор на един отдел. Цял живот е бил директор в какви ли не сфери. В София, в енергетиката, в електроснабдяване и така нататък. И цял живот е ръководил хора. И винаги ми е казвал: сине, от профсъюзните деятели и от синдикалните деятели, по-големи мързеливци няма и по-вредни за едно предприятие. И винаги е бил прав. И хората го уважават и го познават, и рядко някой ще каже, че дядо Петър не е бил прав и не е бил мъдър. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на господин Добощив. Колеги, преди да зададете своите въпроси, господин Симеонов иска нещо само да допълни. Заповядайте.
Две изречения, които са важни, защото в стремеж да спестяваме време ги пропуснах. Първо, това, което искат синдикатите, класа е много близко до един друг елемент на плащане в човешкия живот и това е пенсията. Тя е за прослужено време и старост или възраст, нека да го кажем по-добре. Там за това признание на обществото към може да се плаща, но за труда, щом пише заплата в някой договор, това означава качество и количество на труда. За деструктивната роля на синдикатите, наистина добре е, някакси горчевина се получава от това, че ги виждаме само с искания. Искаме 100 лева още, искаме еди какво си. Много рядко ги чуваме, а напоследък никак, за това да се говори за по-висока производителност в предприятията, за въвеждане на иновации, макар и с известни жертви от работниците, но те като са добри, за повишаване образованието и приближаването му там малко повече. Това трябва да бъде. Има въпроси, които те могат да бъдат много по-активни. Виждате сега какви са притесненията на българските превозвачи. Виждате колко фирми изпищяват от това, което се готви в рамките на Европейския съюз. Синдикатите някакви изолирани обаждания има, не ги виждаме. Ето това е едно място, на което ние бихме могли, за да не се създава впечатление, че ние не искаме никакво сътрудничество с синдикатите. Искам и това да кажа, че ето там можем да обединим усилията си, да не допуснем в Европейския съюз такива разпоредби, които ще бъдат чисто дискриминационни за българските фирми и ще доведат до тяхното излизане от пазара и безработица в този сектор или насочване отново на работещи в този сектор за работа в чужбина. Благодаря.
Благодаря, господин.
Да, синдикатите проспаха и 5 години, извинявайте, в обсъждането на проблема, който знаете, с твърдите горива, който е драматичен за българската енергетика и е драматичен с гледна точка заетостта в България. Знаете, че съгласно европейските проекти, България в следващите години, да не говорим дали ще дерогирани ще бъдат или няма да бъдат дерогирани, но рано или късно това ще стане, те го проспаха този момент, който е свързан с няколко, с над 100 000 работни места. Това е техната работа.
Благодаря ви. Колеги, за вашите въпроси заповядайте. Госпожа Беновска, заповядайте.
Благодаря ви, Беновска, К2. С респект към сериозния анализ, ще се опитам да задам 3 въпроса, които да импонират на нивото и ще ви помоля обаче за съвсем конкретни отговори. Почвам отзад напред. Синдикатите са вредни и пречат. Много добре знаете, господин Домощиев, че повечето от тезите на синдикатите ги поддържа и опозицията. Или обратно се преливат опозиционните в синдикални твърдения. Ерго тук и опозицията ли е вредна за държавата и Националният съвет за тристранно сътрудничество трябва ли да продължава да съществува като орган в този си вид или в друг вид или изобщо да го няма? И за да завърши институционалността, на кого от представителите компетентни в тази сфера в правителството разчитате? На министър-председателя Борисов, на Бисер Петков, социалния министър, на вице-премьера Валери Симеонов, за да получите разбиране и вашия анализ да не остане само на пресконференция. Имам още два въпроса, ако искате отговорите. Да. Айде, добре.
Станаха много, да не ги съправим.
Не, сериозно е.
Синдикатите започнаха прекалено много да се бъркат в политиката. И нормално е опозицията да се опитва да яхва вълната. Без опозицията да знае, че реално синдикатите в голяма степен са вече само една марка. Малко поизхабена, но една марка. И не случайно те стават все по-пискливи, така медийно се изявяват, едва ли не всяка седмица ги виждаме с някакви поредни искания, желания и така нататък, но те са една захабена марка за мен. И нормално опозицията, така както би грабнала и някакво предложение на работодателите, което не се приема от дадено правителство, да се опитва да използва и синдикатите за политическа дейност. Но ние пак казваме, дали е правителството, дали е опозицията, просто на синдикатите, трябва да се гледа малко по-експертно на исканията им и да не им се връзват. Тристранката, това, което искам да кажа, тя е едно нещо хубаво, което съществува в тази държава, но за съжаление тя е опорочена и предадена от синдикатите, които виждате, че обърнаха нещата на двустранка. Ходят си при министър-председателя, правят си изявления, карат вице-премиера по икономическите въпроси да се извинява публично и да търпи такъв срам. Разбирате, че това не е нормално. Това не е, реално тристранката е опорочена от едната страна, която е излезнала по този начин от идеята за тристранка. И се принуждаваме ние работодателите не да ги обсъждаме тия неща, които в момента ги споделяме с вас в тристранка, а да ги споделяме пред вас медиите като нормална реакция, нали, на всичко, което се случва. С кой считаме, че можем да проведем диалог? Аз мисля, че диалогът трябва да се води с министър-председателя и с ресорните му министри. Единият министр, който при нашата среща с министър-председателя със сигурност бихме помолили да присъства, е финансовия министър, защото той разбира от сметки. Това нещо министър-председателя ще го разбере, но трябва да го потвърди и финансовия министър. За да каже, че ние сме прави. Защото сметката е проста, но когато е смятана от синдикалист, тя е манипулирана, има и грешки и така нататък. Към друг няма към кой да се обърнем, защото най-високото ниво в държавата е министър-председателя и финансовия министър. Социалният министър нормално да защитава позицията на синдикатите, така че мен лично той не ме интересува.
Ако може ли само да добавя две неща? Значи, всяка реформа, всяко премахване на административни мерки отидене към пазарни отношения е болезнено нещо. Щом е болезнено, когато няма смелост този, който да го проведе, забележете, че опозицията също ни го прегръща, защото това означава загуба за електорат. Тоест, този, от който очакваме да има смелост, трябва да бъде този, който управлява в момента, а ние не очакваме опозицията да го прегърне, а те прегръщат предложенията на синдикатите, защото са популистки.
И втория ми въпрос е кратък. Заявявате ли в момента, че влизате в една проактивна позиция, която вдига на друго равнище до сегашното общуване между управляващи и работодатели, и как точно смятате вашите предложения и вашите анализи да се опредметят в програмата на ГЕРБ. Знаете, че тя още не е обявена, правителствената програма, предстои или тази, или другата седмица. Как точно си представяте проактивната си позиция? Обществено обсъждане ли ще искате? В Народното събрание ли ще влизате? В Министерски съвет ли ще ходите? Иначе всичко наистина, господин Дамашчиев, си остава в залата на БТА и по страниците на сайтовете, вестниците и медиите. Благодаря.
На този въпрос, господин Велев, заповядайте.
Благодаря ви. Вижте, госпожо Бановска, ние предложихме среща на премиера на тема как да ускорим икономическия растеж. Защото класовете са наистина много малък детайл.
Часта.
И такава среща ще имаме утре в 11 часа. Това е една от възможностите да представим и обсъдим нашите позиции. И вие помните, предизборно ние се срещнахме и с ГЕРБ, и с Обединените патриоти. Много голяма част от нашите предложения бяха чути, намериха място в предизборните платформи. Вярваме, че те ще намерят място и в програмата.
Споведете, господин Симеонов.
Това не означава, че отиваме на двустранни отношения с правителството. Това, срещу което сме, не би следвало и ние да го правим. Това е само като опит за някакъв баланс. Конвенция 131 на Международната организация на труда, която не сме проверяли, но съм почти сигурен, че такъв ще бъде резултата, го проверим, и синдикатите в България, и правителството са подкрепили тогава, когато е приемана. Докато ние работехме на тази основа, вървяха преговорите и напредваха, защото там е определени критерии. Те остават от наша страна като предложение и база за дискусия. Но за дискусия, а не за едностранни действия.
Благодаря ви, господин Симеонов. Колеги, заповядайте за въпроси.
Може би да допълним. Ние отиваме при министра председател не за друго, просто да демонстрираме, че той приема не само синдикати, а ще приема и работодатели, които да му кажат истината. Защото синдикатите произвеждат непрекъснато фалшиви новини. Второто нещо, ние ще направим среща както с представителите на ГЕРБ, така с представителите на опозицията, за да може да изложим нашите общи виждания. Защото ние искаме да градим една демократична, просперираща България.
Благодаря ви, господин Данов. Колеги, заповядайте. Само да се представите.
Пенчо Пенчев, Институт за устойчиво развитие. Това го правя от 1991 година. Бях кандидат за президент и вице-президент двойка 96-та година. Единствената двойка, която има устойчиво развитие, програма и такова е от тогава и никой не се е занимавал с това. Никой. Специализиран съм в МОД точно те проблемите, които вие работите и производителност, които говорите сега.
Извинявайте, може ли конкретния въпрос?
Конкретният ми въпрос е, мислите, че и вие сте прави. Че синдикатите не са прави, това е ясно. Но мислите, че вие сте прави. От всичките си искания. За да ме разберете добре, вземете учебниците по икономикс от време ОНО, брутен вътрешен продукт и работно време, двата показателя за Съединените щати. Как се оперира с тях? Благодаря ви.
Господин Симеонов, ще ви отговори.
Въпросът ви последва това, което преди малко казах. Запознайте се с конвенция 131. Ще видите... Значи тогава въпросът ви е с предизвестен отговор, така че там има критерии, които са, и те са критерии в резултат от компромис, световен компромис. Тъй, че ясно...
Аз да ви помоля да се запознаете с нещо. Вземете докладите на генералния секретар на ОНЕ от 13-та година до сега за трикомпонентната система. Трикомпонентна система. Можете ли да решите проблема с заплатите с двукомпонентна система?
Нека да ви помолите да вземем време на колегите да задават своите въпроси.
Господине, само накратко, може би не сте ни чували, или сте ни чували така пропускащо. Кажете ми вие като човек, който претендира, че има съответните натрупвания, защо при ръст 3,6 на брутния вътрешен продукт имаме 9,8 на ръст на работната заплата? Това какво означава?
Колеги,
може ли да отговоря аз на въпроса с една приказка за трите прасенца? Моите деца много я обичаха, а има продължение приказката. Трите прасенца разбрали, че има пазарна ниша. Не, знаете, едното било мързеливо, дето си направило къщичко от слама, другото средно, такова направило от съчки, а пък работливото направило от тухли. И първите две тухлички, вълка ги издуха, останало от тухли. И трите прасенца разбрали, че има пазарна ниша, къщички от тухли. И почнали да произвеждат къщички от тухли. Произвели къщичка от тухли и след като се разплатили за тухлите, за ел енергията на КЕВР и така нататък, и им останали 3000 лева, защото има пазарна цена. Китайците подпират, не може да безбожно високо да продадат къщичката от тухли. И им останали 3000 лева. Работливото прасе, казвам, аз свърших половината работа, справедливо е да взема половината пари. Другите казали, да, ето, от 3000 делим на 2500. Средното, казвам, аз свърших средно. Аз свърших точно една трета от работата, справедливо да взема 1000. Да, този има 1000. Мързеливото, каза, аз мързелувах, признавам си, и справедливо е да взема 500. След време обаче в тази кочина са появили синдикати и прокарали решение да има минимална работна заплата, минимални осигурителни доходи и клас за прослужено време. И според тези закони, в тази кочина, трябвало минимум 1000 лева да се вземе. И мързеливото казва, не ме интересува, 1000 лева минимум. Няма, не ме интересува, дължите 1000 лева. Средното казва, аз свърших една трета от работата, 3000 на 3 е 1000. И за работливото останали също 1000, виждате. И какво става по-нататък? Ами, работливото прасе напуснало кочината. И отишло, знаете ли къде? Най-напред отишло в Австрия, Германия, Италия, Финландия, Дания, Швеция, Обединеното кралство, Ирландия, Малта и Кипър, където изобщо няма минимална заплата. И където средната работна заплата е с 66% по-висока от работната заплата в страните, където има определено от държавата минимална работна заплата. И в тези страни, които ги изброих, средно безработицата е с 40% по-ниска, отколкото в другите страни. И там се трудят точно толкова, колкото се трудят в останалите страни, разликата е 5%. Сега, за да сме съвсем коректни, трябва да кажем, че в Германия, Обединеното кралство, Ирландия и Малта има или почасово минимално възнаграждение, или седмично. Но няма месечна минимална работна заплата.
Господин Велев, благодаря за интересното продължение на приказката. Колеги, други въпроси имате ли?
Колеги, ако няма, може ли да задам аз още един въпрос?
Да, заповядай.
Господин Велев, много сте устроен. Това предварително ли беше подготвено с пресенцата, защото имаше и картинка? И дали утре ще го разкажете на министър-председателя? И кого визирате под тия три пресенца?
Приказката визирам. Всякакви други асоциации са инсинуация. Любимата приказка на моите деца, която възпитава в трудолюбие, а нашата политика тук възпитава в мързел. Аз лично бих финансирал екранизация на тази втора серия на приказката за трите пресенца. Чакам оферти. Благодаря.
Благодарим. Колеги, ако няма въпроси, да приключваме. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря на представители на работодателските организации. Хубав ден!
Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели от 24 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.